Goeiedag, liewe luisteraar. Van my kant af ook, baie welkom by ons program. Iemand het 'n briefie geskrywe en gevra, wie het die boek Daniël geskrywe? Nou luisteraar, ons kan nou baie lank daaroor praat, maar ek wil miskien net sê, want ons het nou oor by die inleiding daaroor gepraat, dat ek net enkele opmerkings sal maak, want ek wil graag reageer wanneer mense 'n briefie skrywe en die moeite doen, en dit is nie altyd so maklik nie, in kort gesê. Waarskynlik het 'n samesteller lank na die dood van Daniël die verhale oor hom en sy gesigte neergeskrywe. En die mense aan wie dit geskryf het, moet ons onthou, dat die boek bedoel is vir die Jode in die ballingskap en later ook vir die teruggekeerde ballinge, toe hulle baie swaar gekry het onder die Griekse bewind, nadat hulle teruggekom het in die beloofde land. So, terwille van die historiese perspektief kan ek miskien daar net nog 'n paar opmerkings maak. Kom ons begin so en sê, verskillende groepe het natuurlik op verskillende maniere gereageer op hierdie soort van profesieë. Die militante reaksie en die optrede van die Joodse opstandsgroepe, die sogenaamde Makkabeërs, is in die apokriewe boeke 1 en 2 Makkabeërs beskrywe. Jy kan dit gerus gaan koop, dit is beskikbaar in handels winkels wat boeke veral natuurlik verkoop, vra vir die apokriewe boeke van die Ou Testament en ook van die Nuwe Testament, dan sê dit kan lees. Die apokaliptiese groepe het die trauma van die gebeure van die ballingskap natuurlik op hulle tipiese manier verwerk, deur in gesigte te sien hoe God die geskiedenis weer sal verander. Die Henoch groep byvoorbeeld het die Makkabeëse aksie gesteun. Hulle standpunte is in 'n boek opgeteken wat later in die Ethiopiese Christendom bewaar geblei het. Die Daniël groep het 'n reaksie van lydelike verzet begin toepas. Hulle wou nie met geweld ingegryp het nie, maar hulle wou eerder deur stilswygende verzet hulle aan die gemeenskapsaktiwiteite begin onttrek. Hulle het van ouer tradisies gebruik gemaak, waarvan daar in die eerste 6 hoofstukke van die Daniël boek nog duidelike spore raak te lees is, as mens mooi kyk. Nou, rondom die figuur van Daniël, is toe die sogenaamde, wat ons vandag noem, openbaringsgedeelte bygevoeg. Dit is hoofstuk 7 tot aan die einde van hoofstuk 12 en het bestaan in hoofsaak uit 4 verskillende gesigte of visioene. Nou wil ek ook dadelik sê, luisteraar, dit is nie moontlik om te sê of 'n enkele persoon of 'n paar persone saam die boek geskryf het nie. Dit is in elk geval duidelik dat dit die standpunt van 'n klein groepie is uit daardie tyd. Hulle standpunt is saam met die ander gedeeltes van die Bybel opgeneem in die finale Hebreëse Bybel, soos ons dit dan ook vandag in die Afrikaanse teks het. Die vraag is nou, waaroor, so ek wil terugkom by die teks, by Handelinge 19, waaroor gaan dit in hierdie gedeelte? Kom ek verduidelik eers en dan begin ons daarna kyk. Dit is die derde gesig wat Daniël gesien het. En dit gaan weer oor hierdie tyd wat verby sal gaan voordat die einde kom. Die engel Gabriël verduidelik nou vir Daniël hoe hy Jeremia, die 25ste hoofstuk, spesifiek vers 12 tot by vers 14 moet verstaan. Daar staan dat die ballinge na 70 jaar sal terugkom na Jerusalem toe. Nou is dit belangrik om op te merk, luisteraar, Daniël verstaan dit egter nie net as die tyd waarin die tempel herbou sal word nie, maar as die tyd wanneer die diens by die tempel herstel sal word, nadat die nare Antiochus dit so erg ontwrig het. Hy besef baie deeglik dat alles nie net die Seleukidiese koning se skuld is nie, met ander woorde, daardie ouens wat uit Egipte land vir 'n rukkie ook oor Palestina 'n invloed gehad het, maar dat die Judeërs ook 'n groot deel van die skuld dra. Hulle is baie jammer daaroor en daarom bid hy en smeek hy by die Here dat die Here tog daardie Joodse groepe moet vergewe. Hulle het nie net na die woorde van die Here geluister nie en self die verwoesting oor die tempel gebring. Soos ek van tevore vir jou gesê het, ook net nou in hierdie program, die Jode wou nie aanvaar dat hulle self 'n aandeel gehad het aan die verwoesting van die tempel nie, in die sin dat dit die straf van die Here was wat oor hulle gekom het. Nou kom ons lees die eerste 3 versies. Dit was in die eerste regeringsjaar van Darius, die seun van Ahasveros. Jy sien dit is heeltemal die mense wat oor hulle heers is die Persiërs, want daardie name is vir ons uit hulle geskiedenis baie bekend. Ons het al oor hulle gepraat. Dit was in die eerste regeringsjaar van Darius, die seun van Ahasveros. Hy was van geboorte 'n Medier, maar het koning geword oor die Galdeese Ryk. In sy eerste regeringsjaar het ek, Daniel, uit die skrifte vasgestel, dat volgens die woord van die Here, wat toe die profeet Jeremia gekom het, Jerusalem 70 volle jare in puinhoop sou wees. Daarom het ek my na die Here God gewend in gebed en smeking. Ek het gevas, rouklere aangetrek en as op my kop gegooi. Dit was nou typies die manier waarop mense destyds aangetrek het, wanneer hulle in rou en in vas die aansig van die Here gesoek het. Interessant dat dit hier spesifiek vermeld word in vers 1, dit was die eerste regeringsjaar van Darius. Dit wil sê, dit is die jaar na die val van Babel, nê? Met ander woorde die jaar 538 voor Christus, wat die hoop by die Jode sou wek, dat Jeremia se belofte oor die terugkeer na Palestina toe nou waar sal word. As jy die verhaal wil gaan lees, luisteraar, kyk in Jeremia 25, ek het dit nou ook genoem vers 12 tot 14, en jy kan ook die geskiedenis gaan kyk in 2 Kronieke, hoofstuk 36, vers 21 en 22, wat daarna verwys. Maar dit het toe nou nie gebeur, presies op die datum van daardie 70 jaar nie, en Daniel moes nou die geheim daarachter probeer oplos. Nou, mens kan baie lank hieroor gesels, maar interessant, hierdie keer, hoewel ons nou praat van die derde visioen, ontvang Daniel eintlik nie dadelike visioen nie. Maar, ons lees, hy het hom na die Here toe gewend in gebed en smeking. Met ander woorde, luisteraar, ter voorbereiding vir 'n boodskap het hy gevas. En as teken van verootmoediging vir die sondebelydenis wat sou volg, het hy solank al staan daar rouklere aangetrek en as op sy kop gegooi en ernstig gebid. En dit bring ons dan by die res van hoofstuk 9. Nou luisteraar, ek gaan eers vir jou so in 'n breër oorsig hierdie gedeelte bespreek en dan gaan ek net by sekere van die versies in hoofstuk 9 stilstaan. Maar kom ons begin en lees 'n gedeelte hiervan Daniël 9 van vers 4 af. Ek het tot die Here my God gebid en let nou op, bely. Ek het net nou met jou gepraat oor die saak dat ons meer keer in die Bybel voorbeelde kry van 'n geestelike leier wat ook vir volksgenote, beter miskien gesê geloofsgenote, ingetree het. So dit is nie iets wat vreemd is aan die Bybel nie. Ons kry dit van tyd tot tyd in ons tyd ook, en dit is iets wat heeltemal Bybels is. En luister nou hoe begin hy sy gebed. Ag Here, groot en onsagwekkende God, U handhaaf U verbond en U trou teenoor die wat U liefhet en U gebooie gehoorsaam. Ons het gesondig. Ons, let op die meervoud, het oortree. Ons het verkeerde dinge gedoen. Ons was opstandig en het nie gelewe volgens U gebooie en U bepalings nie. Ons het nie geluister na U dienaars die profete nie, wat in U naam ons konings, ons leiers, ons familiehoofde en die hele bevolking aangespreek het. U is regverdig, Here. Dit is ons self wat hierdie ellende oor ons gebring het, oor die mense van Juda, oor die inwoners van Jerusalem, oor die hele Israel, die wat naby is, sowel as die wat ver is, ver in al die lande wanneer U hulle verstrooi het, oor hulle ontrou teenoor U. Here, hierdie ellende het oor ons, oor ons konings, oor ons leiers, oor ons familiehoofde gekom, omdat ons teen U gesondig het. Maar Here ons God, bewys barmhartigheid en U vergewe, al was ons opstandig teen U. Jy sien, liewe luisteraar, daar kan in geen een van ons gemoed enige twyfel is nie, wanneer Daniël hom namens sy mense voor God verootmoedig, dan tree hy vir hulle in en hy bely die sonde van hulle opstandigheid teenoor die Here, wat uiteindelik gelei het tot die val van Jerusalem in die jaar 586 en die wegvoering na Babel. Nou op hierdie stadium in die geskiedenis, wil ek jou net herinner, liewe luisteraar, was die Babiloniërs alreeds weer verslaan en was die nuwe wêreldryk die Perse, wat in 539 voor Christus aan die bewind gekom het, toe hulle die Babiloniërs, of soos die Bybel dit nou hier ook noem, die Galdeërs, verslaan het. Ons moet ook oplet, in hierdie gedeelte, een van die kenmerke van die gebed, is juist die groot aanhalings uit ander boeke van die Ou Testament. Ons gaan dit verder in die gebed ook sien. Dit verskil in taalgebruik en styl, eintlik heeltemal van die res van die boek Daniël. Griekse en Persiese en selfs Arameese woorde en uitdrukkings ontbreek eintlik heeltemal. Dit leun sterk op die boek Deuteronomium en, soos ek vir jou gesê het, die boek Jeremia. Dan kry jy ook nog aanhalings uit 1 Konings, uit Levitikus en uit die profeteboek Esegiel kom voor. Die fokus op die verwoesting en ook die herstel van die tempel en die stad Jerusalem, dit staan in die sentrum. Daarom het ek in die vorige program vir jou gesê, ons kry hier te make met 'n nuwe siening uit 'n ander hoek, 'n herinterpretasie van die geskiedenis. Hier gebruik die skrywer die eerste keer die Hebreëse naam Jahwe vir die Here in die 4de versie, en dan herhaal hy daardie naam heel dikwels in die gebed. Nog 'n interessante aspek, omdat Daniël hierso die verbondsgod aanroep, moet jy oplet, die verbondsnaam is natuurlik dus nou heeltemal gepas, naamlik die verbondsnaam Here. Hy steun immers op die verbond in sy gebed, soos wat dit blyk uit die woorde wanneer hy sê, u handhaaf u verbond en trou teenoor die wat u liefhet en u gebooie gehoorsaam. Ons het dit nou net gelees. En dan in die 6de versie sal jy opmerk hoe dit Daniël begin met sondebelydenis namens die volk, en hy noem eers daadsondes en daarna noem hy sondes van versuim, met anwoorde sondes van nalating, dinge wat hulle behoort te gedoen het, maar wat hulle nie gedoen het nie. Hy sê in die 6de versie, ons het nie geluister na u dienaars die profete nie, wat in u naam ons konings, ons leiers, ons familiehoofde en die hele bevolking aangespreek het. Interessant, hè? Jy moet misschien ook oplet in vers 7 tot 9 wat ek nou net gelees het, dat die dalende orde, waarin hy die sosiale klasse hier opnoem, is baie opvallend en is baie eie aan hierdie boek. Dit is echter interessant dat hy die priesters en die profete nie noem nie. Vervolgens kontrasteer hy deur van, wat sal ek noem, 'n oorkruispatroon gebruik te maak in vers 7 tot 9. Met anderwoorde, God se regverdigheid teenoor Israël se sondes. Ek wil dit miskien net 'n stukkie daarvan weer lees, dat jy dit mooi kan verstaan in vers 7 af. U is regverdig, Here. En dan die teenpool. Dit is onsself wat hierdie ellende oor ons gebring het. En dan sal jy sien, verder wy die gebed dan verder uit oor God se regverdigheid en Israël se sondigheid. Met ander woorde, God se wil is deur die profete aan Israël bekend gemaak. En dan sê Daniël, die vloek wat met 'n eed bevestig is en wat opgeteken is in die wet van Moses. En dan verwys hy na die opgetekende gedeeltes in Levitikus, die 26ste hoofstuk en Deuteronomium 28. Met ander woorde, dit die ballingskap was die gevolg van die verbondsbreuk wat daar tussen oud Israël en die Here ontstaan het. En die boek hierso Daniël vat die oorsaak van hulle probleme bondig saam. Hy sê, dit is omdat ons teen u gesondig het. Nou as 'n mens verder kyk, dan kom jy agter, hierdie verklaring vir die ballingskap vind 'n mens veral in die boek Deuteronomium en Jeremia. Daniël sien naamlik ook die verwoesting en later ook die ontheiliging van die tempel as 'n groot onheil. En dan skryf hy in vers 12, daar het nog nooit op die aarde so iets gebeur in Jerusalem nie. Met ander woorde, liewe luisteraar, dit was 'n gruwelike ontheiliging van wat daar in Jerusalem gebeur het. As die mens vers 11, die voorafgaande ook net lees, dan staan daar, die hele Israël het u wil oortree. Hulle het afvallig geword en nie na u geluister nie. Daarom en dit is baie belangrik. Daarom het u die vloek wat met 'n eed bevestig is en wat opgeteken is in die wet van Moses, die dienaar van God, oor ons laat kom. Dit is omdat ons teen u gesondig het, aan die einde van vers 11. So hierdie nuwe siening, hierdie nuwe interpretasie, is iets wat die Jode nie graag wou gehoor het nie. Want hulle het nie ingesien aanvanklik dat hulle gesondig het, dat daar enigiets fout was in hulle optrede teenoor God nie. En nou word hulle gesê, dit is omdat julle nie na die Here wou luister het nie en presies gedoen het die teenoorgestelde wat hy van julle verwag het, dat julle in ballingskap gegaan het. Hy sê spesifiek in vers 13, al hierdie onheil het oor ons gekom, net soos het geskryf staan in die wet van Moses. Toch het ons, Here ons God, ons saak nie met u reg gemaak, deur ons van ons sonde te bekeer en in te sien, dat u doen wat u sê nie. En dit is baie belangrik, wat Daniël hierso sê. Die Here voer sy woorde uit. Hulle is dus vir hulle sonde gestraf, soos het geskryf staan in die wet van Moses. En dit, liewe luisteraar, is 'n uitdrukking, wat veral natuurlik later in die Nuwe Testament baie kere gebruik word. Ten spyte daarvan, het hulle nie hulle saak met die Here reg gemaak nie, sê Daniël. Letterlik sê hy in die oorspronklike taal, ons het u gesig nie glad gestryk nie. Met ander woorde, die plooie van misnoë met hulle sonde, daardie plooie het hulle nie van die Here se gesig verwyder deur reg te doen nie. Dink nou maar daaraan, as jy besig is met 'n ding, veral as jy 'n kind is, dan kyk jou ouers soms baie kwaai na jou, plooie op hulle gesigte. Maar as jy begin reg doen, dan gaan daardie gefrons weg. En dis 'n baie interessante beeld wat Daniël hier gebruik. Hy sê die Here het vir hulle gefrons, want hy het gesien hoe dat hulle reglynig teenstrydig optree met wat hy van hulle verwag. Hy het vir hulle gesê by monde van die profete wat hulle behoort te doen, maar hulle het nie. So die Here het as het ware na hulle gefrons en hulle het nie toe anders begin optree nie. Hulle het nie so opgetree dat hulle die Here se gesig glad gestryk het nie. Interessante uitdrukking. Hulle kon hulle dus in die tyd van die Ou Testament tot die Here rig in die gebed. Hulle kon offerandes bring, hulle kon vas, hulle kon kultiese reiniging toepas. Dit sou die regte gesindheid aan hulle kant openbaar het. Maar hulle het dit nie gedoen nie. En daarom sê hy spesifiek in die 13de vers, deur ons van ons sondes te bekeer. Dit het ons nie gedoen nie. Omdat hulle dus ongehoorsaam gebly het, luisteraars, is hulle gestraf. Daarom pleit Daniël, hy sê, met ontferming op grond van God se barmhartigheid. En hy ry 'n hele klompie argumente in. Ek gaan dit nou nie almal lees nie. Kom ek som dit net vir u so 'n bietjie oorsigtelik op. Hy sê: Here, u het u volk uit Egipte gelei, want deur ons sonde spot almal met Jerusalem en met u volk, ter wille van u self en van u verwoeste heiligdom, sien ons verlatenheid tog raak, en die van die stad waaroor u naam uitgeroep is. Terwyl Daniël dus nog aan die bid is, antwoord die Here reeds deur Gabriël. So, liewe luisteraar, jy kan dit self lees, hierso van vers 13 tot by vers 19, dan sal jy hierdie uitdrukkings herhaalde kere sien, hoe dat Daniël by die Here pleit, omdat sy mense nie wou luister nie, dat die Here hulle tog nou nie finaal in Babel sal het omkom nie, maar hulle ook weer sal terugbring na Palestina, die beloofde land. Hy roep by voorbeeld in vers 19, hy sê, ons pleit by u om ontferming, nie omdat ons regverdig is nie, maar op grond van u groot barmhartigheid. Hoor, Here, vergewe, Here, gee tog ag op ons en tree op, ter wille van u self, moenie talm nie, my God. U naam is oor u stad en u volk uitgeroep. Dit is dus baie duidelik, Daniël tree met passie in vir sy mense, ten spyte van hulle ongehoorsaamheid, maar hy bely ook vir die Here, ons het nie enige grond om op te staan nie, want ons was ongehoorsaam, ons het regtig nie gedoen wat u gesê het nie. Nou, liewe luisteraar, as 'n mens nou kom hier by vers 20, dan is dit interessant, want jy gaan sien, Daniël sien hoe Gabriël na hom toe aangestap kom. Gabriël lê dan vir hom dit met 7 tydperke uit. Hy sê dit het met hierdie 70 jaar te make. En luister Daniël, so verduidelik Gabriël, 7 tydperke, altesaam 49 jaar, was al verby toe die ballinge teruggekom het. So, ek gaan dit nou behandel, maar dit is waaroor dit gaan, liewe luisteraar. Maar, nog 62 tydperke sal verby gaan, totdat een wat regeer, onskuldig doodgemaak sal word. Die 170 voor Christus, daardie jaar, luisteraar, is die laaste wettige Sadokietiese hoë priester Onias die derde vermoor. Met ander woorde, in die laaste tydperk van 7 jaar, sal Antiochus die diereoffers by die tempel afskaf. Vreselike ding wat hy gedoen het aan die Jode. En dan sal die einde kom, wanneer die tempel weer heringewy sal word deur die Jode wat dit terugneem. Daniël moet dus verseker weet, dat die tyd baie naby is, dat alles by die tempel weer sal regkom. So dit moes vir hom 'n baie blye geleentheid gewees het in die toekoms, waarvan hy vir die ballinge kan vertel. Nou interessant hier, daar is dus eers 'n kort inleiding, waarin Gabriël vir Daniël meedeel, dat hy gekom het om hom te help, om Jeremia se profesie te verstaan. Gabriël het vir Daniël verseker, dat God sy gebed onmiddellik verhoor het, en hom gestuur het, want God het jou lief, staan daar in vers 23. So kom ek lees net 20 tot 23 eers. Terwyl ek nog gepraat het en bid in my sonde en die sonde van my volk Israel bely en by die Here my God pleit vir sy heilige berg, terwyl ek nog so aan die bid was, het Gabriël, die man wat die vorige keer die visioen gesien het, by my aangevlieg gekom. Dit was die tyd van die aandoffer. Hy het my kom inlig en vir my gesê, Daniël, ek het gekom om jou deeglik in te lig. Toe jy met jou smeekgebed begin het, is daar alreeds 'n antwoord gegee, en ek het gekom om dit vir jou te vertel, want God het jou lief. Gee dus ag op wat ek sê, sodat jy die visioen kan verstaan. Met ander woorde, liewe luisteraar, die tyd van die aankoms van Gabriël word vermeld as die tyd van die aandoffer. Interessant, né? Dit was met ander woorde ook presies dieselfde tyd vir die gebed van die Jode destyds. Die verskyning van Gabriël en die herinterpretasie van Jeremia se profesie word nou hier in vers 23 dus as 'n visioen bestempel en aan die wysheid gekoppel deur die sinnetjie sodat jy die visioen kan verstaan. Nou moet ons oplet. Voorheen het die wysheid hom slegs met die verstaan van 'n algemene orde besig gehou. Maar nou handel dit ook oor die verstaan van die geskiedenis in die lig van die eindtyd. Ons het dus hier 'n vooruitgryp. Ek wil afsluit met die 24ste versie vir vandag en ek gaan dit lees. En dan gaan ek nie in detail oor gesels nie, net oorsigtelike opmerkings maak. Daar is 70 tydperke vir jou volk en vir jou heilige stad vasgestel. In die tyd sal daar aan die goddeloosheid en die sondes 'n einde gemaak word, en sal daar versoening gedoen word vir die oortredinge. Dit is 'n tyd waarin die blywende geregtigheid tot stand gebring sal word, waarin die profesie en die visioen tot vervulling sal kom, en die tempel heringewy sal word. Jy sien, Jeremia se voorspelling destyds in Jeremia 25 vers 12 het gepraat van 70 jaar, en nou word dit hier ingedeel in 7 tydperke. Letterlik 70 sewetalle of jaarweke. En hierdie uitleg, liewe luisteraar, hang natuurlik saam met die bepalinge van 'n sabbatsjaar wat 'n mens gekry het na 7 jaar. Gaan kyk maar in Levitikus 25. En die siening dat die ballingskap sal aanhou totdat die tyd vir sy sabbatsjare vergoed is. Nou, mens kan baie ingewikkeld hieroor met mekaar gesels, maar indien die getal in kalenderjare omgereken sou word, sou dit 10 maal 7 maal 70, dit wil sê 490 jaar moet wees. Nou volgens hierdie eerste algemene verklaring in die vers is hierdie 70 tydperke vir jou volk en vir jou heilige stad vasgestel. Die klem, luisteraar, val dus nie op Daniël nie, maar op die volk en die stad en dus waarskynlik op die probleme van die jaar wat 'n mens gekry het tussen die jare 167 en 164 voor Christus. En die doel daarvan is tweeërlei. Ten eerste dat daar aan die goddeloosheid en die sondes 'n einde gemaak sal word, en tweedens dat daar versoening gedoen word vir die oortredinge. Sodra die sonde dus verwyder is, sal drie dinge gebeur en daarmee wil ek afsluit en ek haal dit aan. Nommer 1, blywende geregtigheid sal tot stand gebring word. Tweedens, die profesie en die visioen sal tot vervulling kom en derdens, die tempel sal her ingewy word. Kom ons hou dan eers op vir daar waar Daniël vir hulle perspektief gee oor die toekoms wat genoem is die eindtyd. Tot volgende keer. Tot ziens.